Já, við höfum talað um 12 svona kveði.
Fyrir lend og líðar leði nokkun tíma, lofðung eitt sem vanur var að stíma, drótt drottning átti dýra hann, dygðast brundi sávil kannum ríkan rann. En fylgir þessi fullur var að drambi og fór svo miklu rambi.
Myndi kannski byrja á þessu aftur bara?
Já, láta þetta fella. Ég veit ekki að fyrir ég, mér truflaði svona. Ég er hann svo gömul. Fyrir land og líð réðu nokkun tíma, lofðung sá sem vanur var að stíma. Drottning átti dýra hann, dygðast brundi sávil kannum ríkan rann. En fylgir þessi fullur var á drambi og fór svo miklu rambi. Á því var hann oftast nær að klefa, æka lengi mun ég fá að lefa. Eitt spikingur ansar þá, aldrei mynd út auðans, já það mín spá. Fyrir en son einn hugvit saman hefur og hann þér fréttir gefur. Kætti sá sem kunna beita geiri, kom þá upp hans og hróka fjöldin meiri. Aldrei son ég eiga skal sem inn kemur í þennan sal með frétta val. Lengi mun ég lífdagan að tegja og loksins aldrei deyja. Byrjiði hann þá breytni herð og styrða, börn sín léti ungdæminu myrða. Ellefu hann átti þó, ungbörnin með litla ró í söltun sjó. Sonu lét hann sína alla deyða og sámundiðum eyða. En drottning hans var döpra sorg og pínu, dró hún aldrei skartað holdi sínu. Þegjandi bar þungan móð, þorði ekki að mæla fljóð það í brjósti bjó. Þungu var hún þá í tólta sinni, það trú ég sagan inni. Í þann tíma að stóð nokkur vandi, orust að þá byrjaði í landi. Bjósi ræsir burt mér þjóð og er í huga sáran móð fyrir sjálfsins jóð. Að borgur önum buðlung tekur eyða, að barni skurðir deyða. Arkaði síðan afstað gæti landa, eðla frúin bjó í þungum vanda. Að fullin tíma fætt hún son, fekk hún af því angur svona léti lón. Borgar anna beður hún sér að væja og bænsins raunir hæja. Allir í... Allir játa ánöð heiður svanna og enginn dyrðist innan borgar manna að veita henni ófögnuð af því hrættu sannan guð og hans fögnuð. Miskun sem hann að minnast á að hafa og margt þetta skrafa. Ég er nú hrætt með þetta síður skakkur endur hjá mér.
Já.
Bauð þeim öllum barni við að pína, þeir báruð upp á ráðstöfun og sína. Fátækur þar bóndi bjó, brjótur stála frómur þó sem dýðið dró. Byðja þeirann barnið upp að fæða og búralega klæða. Hjert nú ræsir heim í borg með mengi, hann beit ekki spurningana lengi. Hvort búið deyða barni sé, byrti þetta rétt fyrir mér svo ræsir té. Allir játa innan borgar líður og ekki lengur býður. Sat nú ræsir sorgar fyrtur að kvíða og svo gjörðu fram stundirnar að líða. En öðlin sonur ungur þá uppfóðstraðist bónda hjá svo barlíkt á. Flikna tötrum fyrðir mann múra og föðrun snemduður búra. Þegar 12 ára var tíkja mögurinn svinni, hann tók að hænast eftir móðir sinni.
Já.
Þegar 12 ára var tíkja mögurinn svinni, hann tók að hænast eftir móðir sinni, heimulega hvern dag þó og herragarðin lengt sér dró sem borgi bjó, en gramur vissi grandum þetta efni, getunum fegðin stefni. Einhvern dag þegar Ítar fóru til leika, inn á hallargólfi sveitnin reikar, kóngur segir þrællin þinn, þú snávarkir tíðum eins og fregni finn. Hyrðir þú ei höga minna kæta, hvað sem kann að græta. Sveitnin eyfi svottan ræðu þagði, séra kóngi víkur hann og sagði. Endla skal, ég byrð hlýð á þenn, þetta tal og þetta tal. Þetta tal. Út í skó ég arkaði morgun snemma, aldin blóma kenna. Eikur tvær að eigleitt saman stóðu, önnur græn og var með blómi góðum. Hinn var eikin föl og fá, furðu vesinn lauf þar á, ég sottan sá. Lauf eik ena lísnjum sísta reyna, svo lundur stálsnum greina. Stakk í hnýpnum stopni nýja bragði, strax úr trénu eitur gösa lagði. Í stopnin bjúa stakk ég þá, strax kom höfan og hnýpnum á það svo. Það svo, ég sottan sá, fannst mér mikið fyrst þetta efni, ég fram svo lengra stefni. Sá ég hænu set í lundi fínum, sorgandi hjá unga kindum sínum. Ellefu hún átti sér, allir dauðir síndist mér, það segi þér. Gáðun kóngu glögt að ræðu minni og greysan visku þinni. En sá tólti að mér virtist lefa, upp á hennar baki var að klefa. Ég undrun stóra af því fekk, áfram lengra því ég gekk foldar bekk. Fývil bleikan fágæt leit í standa, á fóðrum eftir vanda. Reytir þetta rínar sólnan príða, með rauða gullum fags og landi síðar. Gildan suðl og baki bar, búum vel sá hófa mar, svo vætnan var. Fagurt beisli fáað og jötna rómi og frýtt af sörlis grómi. Nú vil ég ræsi ráning gefa þér mína, rekkurinn talar við áheyrandur sína. Öllum borgar múa með, meini ég þú sitt fagra tega sem fekk ég séð, en drottning þín það dygðast brundi fríða, mund abra heikin þýða. Við hænu nam á henni líka jafna, heiðus brundið ángi stónum vapna, sem hún ber vegna svona sín, sára neyð og angus pín þar höndin þín. Ellu öllit alla lífi fyrða og umlega hana myrða. En ég sá tólt að vikka svona leði, enn og lef og held á góðum friði, sem verndan drottins veitti mér, veta skalt til sanna hér hvað orðið er. Og svo kann ég ekki endri. En ólmaðist þá aðlingur í sæti, það líti svörunum hann bætir, undan aðeinn grípur greið, svo gætan tólt að sonsund eitt og öllu eitt. En svona ég búin að tína úr því. En svo bara, það seinast svona, nú hann dettur þarna niður með sverðið. Og svo segir náttúrulega Guðmundur Bergþórsson. Fyrir þar þeir sem finna kvæði mínu, færi lag með góð viljanum sínum. Á að mæli ekki mér, því enginn hærra fleygir sér en fjæðrir ber. Fuglin sá sem flökta gjörir víða, svo fellur kvæði síða. Ég hef búin að tína svona úr því saldi. Líklega skurki heilu, en svona.
Já, og þetta eru sungið stundu fyrir...
Já,
já,
og börnin mín og þá hefur nú líkslega kunnið það betur því ég söng dóttir mína krakka. Við höfum nú ekki útvarp og ekki neitt svoliðis, nei.